Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Nikola Guzijan bio je pjesnik svim svojim bićem.
Bio je leptir u životu.
Živjeli smo sa Nikolom Guzijanom, uzimajući od njega, uzimajući.
Nikola Guzijan se iskazao kao pjesnik tamne strane ljudskog bića.
Vidio sam da je on jedan zaljubljenik jezika.
Tonskim telegramima Ranka Pavlovića, Željka Kopanje, Ljiljane Labović-Marinković, Ranka Riševića i Vase Pavkovića otključavamo Bravu razgovornika, najavljujemo temu kojom obilježavamo 10 godina od smrti pjesnika Nikole Guzijana. Rano je sagorio, ali je plamen života prepleo i upleo u svoje dugovječne poetske poslanice i pismenice. Mjereći hladnim maršinima desetogodišnje distance, metaforički sažimamo. Guzijanov život i literarni angažman su pod simboličkom aurom dvaju naslova njegovih knjiga. Pisao je po našim pustim poljima, vrškom igle, umočenom u mastionicu ijeda, pelina i krvi. I kada je sa literarnog poligona izvjesno vrijeme prešao na politički poligon, političar nije prigušio pjesnika, naprotiv. Pokušavao je da u politički govor presadi ritam i nervu književnosti, da hladnu disciplinu, politiku, zagrije i učini elastičnijom. U nastavku memorijala priča prijatelja o prijatelju. Nikolu Guzijana, riječju prisjetnice pamte, književnik Ranko Pavlović, Željko Kopanja, vlasnik nezavisnih novina, Ljiljana Labović-Marinković, direktor Muzeja savremne umjetnosti Republike Srpske.
Nikola Guzijan bio je pjesnik svim svojim bićem. To može izgledati kao jedna otrcana fraza, ali ako se tome doda da je on na jedan poseban pjesnički odnos gradio svoj odnos prema svijetu, da je na pjesnički način poimao svijet, da je sam sebe utkivao u taj svijet na pjesnički način, onda jedna ovakva konstatacija ima svoj puni smisao. On je bio pjesnik i kada nije zapisivao tu poeziju koju je živio i koju je doživljavao. On je bio pjesnik i po tome što je imao jedan poseban odnos prema prirodi, prema biću svijeta, prema, rekao bih, nebu. Ono što je posebno značajno kod Guzijana jeste da je izuzetno volio i podržavao mlade pjesnike. Nastojao je svaki put kada se zato ukaže prilika da postiče njihovo stvaralaštvo, da stvara mogućnosti da oni objavljuju, pa je tako bio jedan od onih koji je ustanovio i nagradu za prvu pjesničku zbirku prerano tragično preminulog pjesnika Ljupka Račića. Nikola Guzijan se bavio i politikom, ali on je u politici bio romantičar. Vjerovao je da svijet može da se promijeni jednim pjesničkim odnosom prema tome svijetu i smatrao je da pjesnik svome rodu može da se oduži poezijom pa i aktivnim djelovanjem, a taj dug prema svom rodu mora biti takav da ne smeta drugima. Kada je Nikola Guzijan umro, ja još sam radio u Glasu, bio sam izvršni urednik izdavačke djelatnosti i potrudili smo se da odmah objavimo izbor njegovih pjesama, jer mi smo inače skloni zaboravljanju, pa sam se plašio da bi se to moglo zaboraviti. Kako danas praktično nema izdavačke djelatnosti koja se time bavi, možda ne bi ni bio objavljen taj izbor da nije odmah nakon njegove smrti. Pozvali smo Vasu Pavkovića, nesumnjivo jednog od najboljih poznavalaca njegovog pjesništva, da sačini taj izbor. Mislim da je on načinio zaista odličan izbor iz poezije Nikole Guzijana i da je napisao veoma analitičan pogovor. To, međutim, ne znači da poeziju Nikole Guzijana ne treba i dalje istraživati, da je ne treba približavati čitaocima, da ne treba u njoj tražiti ona fina zrnca koja će sigurno biti zanimljiva koliko onima koji poznaju njegovo stvaralaštvo, toliko i onima koji bi trebalo da ga upoznaju.
Nikola Guzijan, ako je bio kralj pisane riječi, sigurno je bio car kafane i društva. I 10 godina posle njegove smrti ja često sjetim mnogo toga što smo nas dvojica zajedno doživjeli zajedno sa Antonom Kasipovićem. Smo bili jedna ekipa koja je u novinarstvu imala svoj način, svoj život i svoj milje. Od rada u Glasu do snimanja nezavisnih novina i rada nezavisnih novina. Bilo je mnogo toga interesantnoga sa Nikolom i nikad nije bilo dosadno. Bio je veoma obrazovan, načitan čovjek i bio je pun štosova. Evo, ja ću samo nešto ispričati što i danas znam ispričati u društvu. Nažalost, oba dvojica su pokojni. Nikola Guzijan je jedno vrijeme pisao horoskop za Glas Srpske, mislim da je to bilo prije rata, a Miro Mlađenović, njegov kum, nije znao da Nikola piše ovaj horoskop. Ali nešto se nije dvojica bili posvađali, Nikola je znao da je Miro djevica i svaki horoskop za djevicu bio negativan i tek posle 6 mjeseci Miro je skonto da Nikola piše taj horoskop, je bio istraumatiziran, ali dosta polago na horoskop. Tako tek kad je skužio da Nikola to piše, znao je da je to jedna pizma, jedna mala pozvala Nikolina i da smo se posle toga smijali dugo. Družili smo se u kafanama Flamengo, Adria, Snek je bio naše stalno prebivalište i nikad nije bilo dosadno. Ono što je Nikola najviše volio, to je njegov sin Matija i često je znao u dugim razgovorima vratiti djetinjstvo i svoje selo Glavica kraj Glamoča. Ono što je kod Nikole, kod njegovog rada bilo veoma interesantno. Recimo, nezavisne novine su izlazile sedmično, ja sam bio glavni odgovorni urednik i sad Nikola je treba da preda svoju kolumnu, treba do utorka da se preda kolumna, negdje do 10 sati da bi novina išla u štampariju, međutim Nikola nigdje nije bilo, ni ponedjeljak, ni utorak. I pojavio se negdje oko 9 sati u utorak, mi svi splahirani kad će kolumna, da li će stići, on za sat vremena napravi kolumnu o kojoj se priča 10 dana poslije. Dakle, bio je čovjek vrskav, bio je leptir u životu i nažalost veoma rano je otišao. Imao je mnogo prijatelja među književnicima bivše Jugoslavije. U Beogradu je posebno rado priman. Znao je, imao je svoje štosova da se o njima priča po godinu dana. Recimo, početku rata negdje bile su isplaćene plate, on je digao moju Antonovu platu i mi kad smo ošli po plate, kaže, pa digao je Nikola. Zapravo, on je otišao s platama u kafe Meta u centru grada i Anton kaže, Željko, ajmo, Nikola, ajmo po plate, kaže, Nikola, ja sam već digao plate. Pa gdje je s plate, kaže, potrošena poker aparatu. I tako, naravno, Nikola je to vratio, ali nikad nije bilo do sada s njim. Eto, meni, kao čovjek koji je mnogo vremena i mnogo godina proveo u društvu s njim, Nikola i dan danas nedostaje i mislim da je malo ljudi u tom njegovom književničkom novinarskom miljeu koji mogu dostići Nikolin šarm, Nikolin tempo života kojim je oživio. Istina je da je Nikola bio jedan od osnivača SDS-a, ali ne u rigidnom smislu kako se SDS doživlja. Nikola je bio zapravo romantičar kad je u pitanju srpska nacionalna misao i pisana riječ. I u tom smislu Nikola se priključio pokretu, a ne kao nacionalista, nego jednostavno kao čovjek koji drži do srpskog dostojanstva i zbog svojih veza sa Beogradom. Zapravo on je bio, kao što sam rekao, leptir i u policiji, u životu i mislim da nije učestvovao u tom rigidnom smislu u policiji. Jednostavno je htio da to sve što je radio, kroz čitav život, kroz tu srpsku književnu misao, da pretoči i da da svoj doprinos u organizaciji jednog pokreta srpskoga. Pa ne bi bio s Antonom Kasipovićem najbolji prijatelj da je u njemu bilo neke zle namjere prema drugim nacijama i drugim ljudima.
Nikolu Guzjana imala sam nepriliku da upoznam nekoliko dana nakon što sam se već lijepo smjestila u redakciju Glasa. Mi smo, Milkica Milojević, ja i još nekoliko koleginica, bili smo u nekom probnom radu, pa smo bili iz jedne kancelarije u drugu prebacivane. Međutim, ja sam naravno željela da radim u redakciji kulture i kada sam stigla do redakcije kulture, eto, to je neki moj drugi treći radni dan, bila sam za jednim stolom, pisala tekstove koliko sam tad kao početnik bila vična da to brzo radim i odjednom se pojavio Nikola, kažem, nepriliku jer je to bilo simpatično i zapravo on je ušao na svoje radno mjesto, ja sam sjedila za njegovim radnim mjestom i onda sam, ja sam njega upitno pogledala kao ja sam već bitna, ja sam tu već 3 dana, a on se nasmije rekao, evo koleginice, to je moj radni sto i to je moja mašina. I onda sam ja tek pocrvenjala, postidjela se naravno i sad kad se toga sjetim sve je to bilo šarmantno, ali u to vrijeme eto ovako neko kaljenje među novinarima i sjajnim urednicima. I ja sam se digla da bih naravno ustupila njegovu da oslobodim njegovu stolicu, a on je mene samo potapšao po ramenu i rekao mi je, ništa ti ne brini, ja sam strelac u horoskopu, a strelac gdje god stane, tu je njegovo mjesto. Tako da sam od Nikole u tih nekoliko sekundi našeg upoznavanja čula i simpatičnu anegdotu, je zapravo neko tumačenje i horoskopskog znaka i njegove energije koje je zaista imao kao strelac i uopšte on me je rasteretio te činjenice da je zaista prepoznao da mi je bilo neprijatno i da se to naše zapravo poznanstvo iz nekih ranijih krugova, jer smo se viđali u gradu na književnim večerima, ja sam naravno znala ko je Nikola, ali eto u tom prvom susretu bilo je dosta stresno i sad se toga rado sjećam. Dakle, način i ta nonšalantnost kako smo se nas dvoje upoznali, ona je tekla kroz svu ostalu našu komunikaciju, jer je Nikola Guzjan meni prije svega bio kolega, drug, prijatelj, a potom i urednik, jedno vrijeme i glavni odgovorni urednik. I naši susreti su uvijek bili veoma zanimljivi jer se sa Nikolom uvijek razgovaralo. Sa Nikolom se najmanje časkalo. Mi smo uvijek razgovarali, debatovali, vrlo često imali različita mišljenja i to je prosto meni bilo uživanje kako smo zajednički promišljali o nekim kulturnim događajima, konkretno o nekim novim knjigama u Banja Luci, uopšte u to vrijeme u Jugoslaviji, a o kojima je on imao svoj stav, i kako je on mene zapravo vodio. On je bio taj neki kormilar jednog dobrog pozicioniranja mene kao mladog čovjeka u Glasu, iako Nikola nije mnogo bio stariji od mene, jeli, nekih 11 godina, 10 godina, ali dovoljno stariji da, po godinama iskustva, da me na vrlo fini način rastereti činjenice pristupa tekstovima, pogotovo kritičkim tekstovima, dakle koji su bili u domenu nekog osvrta na neki događaj ili na nešto što je bilo, što je koketiralo, jeli, sa činjenicom da osobe o kojima pišem ili događaju o kojem pišem sam ili na neki način posebno učestvovala poznavajući te ljude ili direktno kao akter, jer sam u to vrijeme igrala u studentskom pozorištu. Dakle, on mi rasteretio te činjenice kako novinar može da se izvuče iz tih stila i haribdi činjenice da radi u provinciji, u malom gradu u kojem treba da zadrži, jeli, znači, živi globalno misli, živi lokalno misli globalno, a da zadrži taj autentični i obavezujući stav objektivnog posmatrača. Jako sam mu zahvalna. Sa Nikolom sam se često svađala, zahvalna sam mu na tim svađama. On se nikad nije ljutio. S njim si mogao da se svađaš do besvijesti, od jutra do zore da se svađaš sa Nikolom Guzjanom uporno, a da se nikad ne posvađaš. I to je sad kad ga nema, sad uvijek kad nešto izgubimo, da smo pametniji da pogledamo iza sebe, sad razumijem koliko je on meni sa svakom tom svađicom davao, koliko su te naše diskusije zapravo bile dobro meni. Mislim da sam ja poentirala iz svakog tog susreta, iz svake te priče, a on manje, on je više davao. I možda to, tako, ne znajući, živjeli smo sa Nikolom Guzjanom, uzimajući od njega, uzimajući i naš Nikola je otišao.
Svoju pjesničku avanturu Nikola Guzijan je započeo knjigom pjesama Zapisi u kutiji, objavljenu u sarajevskoj izdavačkoj kući Veselin Masleša 1982. godine. Već tom startnom knjigom Guzijan je na izazovan način otvorio kutiju pjesničke alhemije. O tome ranom radu Guzijanove poezije govori književnik Ranko Risajević.
Poezija Nikole Guzijana je satkana od prve njegove knjige, od elemenata koje možemo posmatrati kao prostor između života i smrti. Svojom prvom knjigom pjesama Zapisi u kutiji u izdanju sarajevskog Veselina Masleše 1982. godine, Nikola Guzijan se iskazao kao pjesnik tamne strane ljudskog bića, onaj dakle koji traga za suštinom postojanja, spregom erosa i tanatosa, rađanja i umiranja, i ja se evo toga sjećam kao osnovne karakteristike njegovog poetskog puta. U uvodnoj pjesmi ove zbirke pod naslovom Šibica on piše: muškarčina gorući posjednik vatre. Tu se neprekidno smjenjuju dakle vatra i voda, ženski i muški princip života, moć ženke, moć pustinje, moć ploda u utrobi, kako je napisao. Dakle, plod, sjeme, svjetlost i tama, sve se to pojavljuje u Guzijanovoj poeziji kao vječni elementi kojima on svojim činom pisanja demiurški dakle stvara autonomni svijet naslonjen na svjetove stvarne i artificijelne onoliko koliko je svaki čovjek samo dio ljudske beskrajne povorke. Za Guzijana pisanje, umjetničko stvaranje pripada istoj kategoriji ljudske aktivnosti kao i ljubav sama, naročito njen krajnji oblik iz kog proishodi plod. Otud uz slike koje svojim paralelnim pojavljivanjem potvrđuju tu pjesnikovu opsesiju jednačenja, poezija jest jednako parenje. Guzijan kao i svaki istinski stvaralac smatra da se istine, makako bile snažne i univerzalne, moraju ponovo iskazivati. Treba napraviti promaju, kaže on, jer je ovo stanje bilo mudrosti, bilo ludosti, nepodesno za novu izmišljotinu. I to je osnovni razlog umjetničkog stvaranja, odnosno svakog rađanja. Istražujući dalje kroz poeziju, Guzijan je došao do mitskih slojeva. Dakle, slijedio je onu nit u srpskoj poeziji koja povezuje Nastasijevića i Popu, a koja se naslanja na tamnu stranu jezika. Nikola Guzijan, dakle, bio je od onih pjesnika koji je slijedio liniju razvoja srpske poezije koju je inaugurisao u novije vrijeme, u 20. vijeku, Nastasijević. Djelimično je pripadao i Rasko Petrović, a do perfekcije svjetske doveo je Vasko Popa. To je poezija, znači, koja se naslanja na tamnu stranu ljudskog bića, na mitske slojeve jezika, ne na ono površno, epsko i folklorno, znači koje je u stvari više razonoda i više davanje duši nekog oduška nego što je u suštini kopanje za smislom života i za onim istinskim nasljeđem, pa nasljeđem i naroda i samog plemena. Iz knjige u knjigu Guzijan je pisao sve smirenije, sve temeljitije, čak i kada je pribjegavao za onim formama koje su izraz jednog građanskog odnosa prema poeziji, a ne onog suštinskog iz čega je poezija inače nastala u onim drevnim vremenima, on je uspijevao da dosegne do upravo tih dubina i posljednjim svojim knjigama poezije smjestio se u srpsku poeziju tako da svi oni koji ozbiljno pišu o znači toj oblasti duhovnog stvaralaštva Srba moraju da računaju i sa stvaralaštvom Nikole Guzijana.
Prije prve objavljene knjige Nikola Guzijan je, da tako kažemo, svoje rane pjesme provjeravao u poznatim književnim časopisima, prije svega u Beogradskoj književnoj reči. O tim danima poznanstva sa Nikolom Guzijanom i njegovom poezijom govori Vasa Pavković, književni kritičar i tadašnji urednik književne reči.
Ja sam Nikolu Guzijana prvo susreo kao pesnika, najprije kao urednik književne reči jednog lista koji izlazi u Beogradu do nedavno, čini mi se da više i ne izlazi, i koji je negde tamo u 80. godinama, početkom 80. Gojko Tešić napravio jednim od najboljih uopšte književnih listova, kažu ljudi, u Evropi. I kad sam postao urednik tog lista, onda sam kao čovjek koji je dobio između ostalog i poštu i uređivo kritiku, dobio i Nikoline pesme. Tako sam prvi put, znači, upoznao njegovo ime, posle sam upoznao i čoveka. Ono što me interesovalo, što me intrigiralo pre nego što sam upoznao Nikolu kao čoveka, bilo je to što se poezija koju on pisao tada jako razlikovala od onoga što sam ja pisao u poeziji i što je u velikoj meri pisala pesnička generacija kojoj sam pripadao. I bilo mi intrigantno da to što sasvim drugačije zvuči, drugačije zveči, drugačije znači, da to mene privlači i da u sebi sadrži neku vrstu pesničke tajne koja mi je interesantna, koja me podstiče na stalna nova čitanja, tako da sam se, kao i drugi urednici, mogu da kažem, Milovan Marčetić ili Nikola Vujičić ili Nebojša Vasović, koji su u to vreme se baktali oko književne reči i oko poezije književne reči, jako radovao kad bi stigle Nikoline pesme ili neki, one najčešće sa ciklus pesama. Posle sam upoznao Nikolu i tada sam čuo od njega, kako kaže Ranko, zaista da on piše i prozu, i razmenjivali smo neka iskustva, tako da kažemo, jeziku. Njemu je bilo interesantno što radim u Institutu za srpski jezik i radim na onom velikom akademijinom rečniku, koji je do sada izašlo 16 tomova i negde blizu 200.000 reči, i verovatno niko od nas neće dočekati, ili će ova dečica dočekati da taj rečnik bude završen, imaće možda oko 32-33 toma i oko 600.000 reči. I u tom institutu radim 25 godina i Nikola je tad saznao da ja radim u tom institutu i bilo mu je vrlo zanimljivo da sazna kako u stvari tehnologija tog rada na rečniku ide. I onda u razgovoru s njim ja sam video koliko se on živo zanima za reči, koliko ga reči interesuju, i govorio mi neke neobične reči, kovanice ili neke reči koje on zabeležio ovde u Banja Luci, za koje ja nisam znao, pitao me za njihovu etimologiju, i onda sam jednostavno jedan svoj utisak o tome koliko njemu materijalnost jezika znači, koji sam imao na osnovu čitanja njegove poezije, zaista u kontaktu sa Nikolom potpuno potvrdio. Video sam da je on jedan zaljubljenik, tako da kažem, jezika koje je nečega što nas sve nadilazi, i vremenski, i prostorno, i smisao. Znači, razgovarali smo i onda je on izrazio želju da napravim ja izbor njegovih pesama, pa kad je on umro ja sam to osetio zaista i kao neku vrstu amaneta. I zaista mi je bilo, obećao sam mu tad u tom jednom beogradskom razgovoru da ću to da uradim, i onda kad su ljudi iz Glasa Srpskog zaista mi ponudili da to uradim, onda je sve došlo, baš što se toga tiče, kad je bilo takva tragična situacija, na neko svoje mesto.
Dvije godine nakon smrti Glas Srpski je objavio izabrane pjesme Nikole Guzijana. Knjigu je priredio književni kritičar Vasa Pavković. Pavković ovako vertikalno raščitava Guzijanovo poetsko tkivo, akcentujući tačke na estetičkoj karti ove poezije.
Želao sam širokim izborom dobrih, odličnih pesama da jednostavno pesnika predstavim sadašnjosti i budućnosti. Oni koji su videli knjigu i koji su imali rukom vide da je ona urađena po jednom simetričnom principu, i ja sam se trudio da poštujem kronologiju, zato što mislim da je u slučaju Nikole Guzijana, kao i nekih drugih pesnika, vrlo važna ta hronologija, da se vidi jednostavno razvoj mene kroz koje je pesnik prolazio. I s druge strane, hteo sam da pokažem ipak lagani rast njegovog pesništva, jer mi se čini da je to pesništvo raslo iz knjige u knjigu, imajući u onoj trećoj knjizi neku simetralu gde se to pesništvo lomilo na ovu ili onu stranu, i ono je preteglo još ka jednom kvalitetnijem pesništvu, i onda, kažem, dolazeći do ove dve posljednje knjige koje je Nikola objavio neposredno pre smrti. Videli ste već po samim godinama, Nikola je vrlo brzo objavio prve dve knjige. Onda je načinio jednu pauzu, objavio je tu centralnu, simetralnu knjigu svog pesništva, i sad negde u poznim godinama, nažalost poznim godinama svog života, objavio opet gotovo uzastopno jednu za drugom knjigu. Tako da su to kao neka tri čina njegove pesničke karijere. Ali ako dobro raščitate ono što je ponuđeno na stranicama ove knjige, ja sam ubeđen da ćete jednostavno doći do zaključka da svaka od ovih knjiga, od prve do pete, zaslužuje pažnju i da bude čitana u celini. Jednostavno potvrđuje mišljenja onih koji su volili tu poeziju još za Nikolinog života, potvrđuje njenu vrednost, odbiljnost i jednu vrstu fine zanesenosti. Upotrebljam tu reč zanesenost zato što ona na neki način identifikuje me sa važnim, sa velikim pesnicima. Naše vreme nije vreme zanesenosti, čak i kad su pesnici u pitanju. Međutim, Nikola Guzijan je gajio od svoje prve do svoje poslednje knjige u različitim tonalitetima tu neku vrstu fine, gotovo starovremenske pesničke zanesenosti. Znači, pisanja iz inspiracije i pisanja do onog momenta ispisivanja pesme, čini mi se, u slojevima dok pesma ne zadovolja njega samoga u svim svojim nivoima. I znači, onom zvučnom, i onom smisaonom, i onom značenskom. Znači, potpuno jedno zgušnjavanje do krajnje tačke pesme. Otprilike, sećate se kako Picasso objašnjavao svoju poetiku crtanja i slikanja. Pitali su kada je slika gotova, a on je govorio u jednom momentu crta naslojava, do jednog momenta zna da je gotova. Čini mi se da je Nikola Guzijan tako pisao svoje pesme. To je naročito vidljivo u njegovim ranim knjigama, to je naročito vidljivo u toj trećoj simetralnoj knjizi. Kasnije on je stekao pesničku zrelost, čini mi se pesničku rutinu u najboljem značenju i smislu te reči i onda se pesme postale pomalo slobodnije, postale su pomalo na neki način komotnije, bilo je više prostora da reči samostalno na neki način dišu i da emaniraju tu svoju jezičku energiju. Ako bi trebalo govoriti pojedinačno u knjigama, zapisi u kutiji iz 82. godine su odmah na prvom koraku, inače objavljeni kod velikog bosansko-hercegovačkog izdavača, odmah na prvom koraku su predstavili jednog pesnika od talenta, od snage, od sposobnosti, od zrelosti. U toj knjizi vi ćete naći poneku pesmu koja je ispitivanje i proba pera, ali generalno vi ćete vidjeti jedan promišljen pesnički projekat. Samo ako budete listali ovu knjigu, vidjet ćete po naslovima kako je Nikola u okviru te knjige gradio cikluse, kako je polako razvijao svoj koncept, prosto kao da je to njemu peta ili deseta pesnička knjiga, a ne prvenac. U ovoj knjizi je došlo do izražaja ta njegova pesnička sposobnost da gradi pesničke slike. Znači da pre svega manipuliše slikama i da da pesmu gradi kao jedan mozaik inventivnih, neobičnih slika i pesničkih figura, jedan često zaumni mozaik, da bi se utvrđivale i uviđale veze između reči, da bi se uviđali osnovci na pesničku tradiciju, na tradiciju umetnosti uopšte i tako dalje. Nije slučajno što su, recimo, pesme jedna za drugom u ovoj knjizi, vidjet ćete, se zovu, recimo, opis zvuka, pa potom dolazi opis slike, pa onda opis pjesme, pa opis opisa. Vidite da su to sve motivi koje je Nikola iscrpljivao jednostavno. Uzme jednu reč i onda polako iscrpljuje smisao te reči putujući kroz pesmu i kroz jezički tekst. E sad, pesnici, rekao bih, relativno lako talentovani, kao što je bio Nikola Guzijan, sposobni, ambiciozni i tako dalje, relativno lako objave prvu pesničku knjigu. Ali onda dolaze pred problem takozvane druge pesničke knjige, koja je probni kamen da li će jedan pesnik najčešće ostati u poeziji i ostati u književnosti ili neće. Zato što kad su mladi, često prave široke knjige i onda sve što imaju na neki način u tom trenutku, sve što ih zaokuplja, sve to kažu. Čitavo svoje životno iskustvo sabiju, recimo, u korice jedne knjige. I onda tako nastaju knjige kao što su 87 pesama Miodraga Pavlovića ili Kora Vaska Pope, gde se čitavo iskustvo emanira i sad treba načiniti sledeći korak i napisati drugu knjigu. Vidjet ćete, i kao i ja, sećam se i tog vremena, ali i tada je to bilo zapanjujuće. Nikola drugu knjigu objavio samo godinu dana docnije posle svoje prve knjige. Ona se suštinski u poetičkom smislu ne razlikuje mnogo od prve knjige, ali se vidi ta neka vrsta zrelosti, vidit ćete da su pesme kraće i da su na izvestan način koncentrisanije u sadržaju. Ima manje pesama u kojima je pesnik na izvestan način tražio sadržaj, pravio izvesnu digresiju u sadržaju i u smislu, povezivao pesme nekim spoljnim relacijama, nego su pesme na neki način u ovoj drugoj knjizi vršak igle koncentrisanije, jednostavno rečeno osposobljenije za samostalni život, bez obzira što su delovi određenih ciklusa. Znači, one su sposobnije da ih izvadite van korica ove knjige, kao što sam ja učinio, i da žive samostalno u stranicama nekih drugih knjiga, nekih antologija, nekih panorama, pesničkih izbora i tako dalje. I zatim dolazi ta pauza i onda knjiga Škopac. Bilo je 5-6 godina pauze dok se ta knjiga nije pojavila. Ono što pesnica obično radi između prve i druge, Nikola radi između druge i treće knjige. Ja ne znam koje su životne okolnosti, one mogu biti često od presudnog značaja, ali sad kad čovek ode i kad smrt napravi taj konačni rez na neki način na pesničkom delu, onda kritičarima, čitaocima, poštovaocima poezije i umetnosti uopšte ostaje da u stvari prizivaju neke književne razloge. ja sam duboko uveren da su to u stvari bitni književni razlozi, da jednostavno rečeno Nikola video kao neka vrsta virtuoza, da on može dosta dobro još i dalje da svira te melodije, da izvodi te melodije, gotovo virtuozno, koje je postigao u svoje dve prve knjige, ali toga više nije zadovoljavao, jednostavno rečeno. Zato je napravio tu pauzu i ušao je onaj zabran koji je njega najviše interesovao sve do njegove posljednje knjige, a to je bio zabran jezika. Ova knjiga je, kada je čitate i ove pesme iz treće knjige, vi ćete vidjeti da su tu sažeti svi motivi kojima je Nikola Guzijan do tada se bavio, pre svega motivi Erosa i motivi Tanatosa, motivi života i motivi smrti, motivi ljubavi i motivi prestanka ljubavi, motivi intime i motivi nečega što je spoljno i što nas opseda kao spoljašna realnost, i da su oni u jednom vrlo gustom stihu, jednom vrlo gustoj teksturi, često pomalo čak neprirodno nasilno lomljeni, tamo gde bi došla cezura, tamo počinje u stvari drugi stih koji je treba dođe dole, ali Nikola to vrlo svesno radio, i tako da ove pesme su neka vrsta zvučnih rešetki u kojima se svi njegovi dotadašnji motivi i neki novi koji je uveo, jedan od motiva recimo uvek vrlo lepih, plemenitih, divno doživljenih, to je jedan lik devojčice koja se pojavlja u njegovim pesma, drugi je lik dečaka koji su uvek simbol svega ono što je lepo, što je svetlosno, što u stvari daje nam pravo na iluziju života koji živimo. Mislim da da su ove pesme srž na neki način ove knjige i poetike Nikole Guzijana, i one ja kad ih čitam, i makoliko ih pročitavao u sebi ili glasno, stalno u stvari putujem kao kroz jednu vrstu halucinacije čitajući. I onda putujući i raspoređujući svoju čitalačku energiju sa jednog dela stiha recimo na drugi, prelazeći iz jednog dela pesme u drugi, ja jednostavno gledam to komešanje jezika i prelivanje kao u nekakvoj muzičkoj partituri, i kao kad dobar pijanista svira u stvari pred vama, stalno putujem znači iz jednog tonaliteta u drugi u okviru iste pesme, i pesma se završava onim uzdahom, jednostavno kao kad čujemo dobru kompoziciju i ostanemo bez daha. Eto, tako se najveći deo ovih pesama, sve pesme koje sam uneo u izboru u ovom trećem centralnom delu, tako završavaju.
U nastavku emisije Večer uz radio čućemo dijelove intervjua koje smo sa Nikolom Guzijanom vodili u avgustu 1999. godine.
Razgovor zametnemo jedan naš stari izraz. Izlaskom u ili na pusto polje, kako se zove vaša knjiga pjesama, u taj, ja bih rekao, fizički i metafizički prostor vaše poezije. Dakle, šta je to, gospodine Guzijan, pusto polje? Kako je to pusto polje, što bi rekao jedan pjesnik? I šta, uslovno rečeno, vaša pjesma vidi u tome pustom polju koje, čini mi se, posjeća pomalo na ono popinsko Nepočin polje?
Najbolja ilustracija pustog polja je upravo moto pjesme Pusto polje, a moto je naša narodna pjesma, stara narodna pjesma, koja glasi: ne čaj više, Miloševa majko, odbij ovce od tog pustog polja, Miloš ti je juče poginuo. To je glasnost sa Kosova polja, jer većina naših polja su postala pusto polja u ovom ratu. A inače, pjesma po kojoj je naslovljena knjiga Pusto polje nastala je poslije pada Glamuča. Tako da je tu na neki način jedno vraćanje u zavičaj, iako ja ne volim te odrednice zavičaj, nezavičaj i tako dalje. Prema tome, i ona zaista posjeća na jedno Nepočin polje, svako pusto polje je Nepočin polje.
Pjesnik Rajko Nogo ima jednu, čini se, sjajnu sintagmu koja vrijedi za ovo vrijeme. On govori o tome da smo preživjeli, još preživljamo težinu kuge istorije. Dakle, osjeća li se ta kuga i u ovoj knjizi pjesama?
U mojoj knjizi nije tako. Ja sam drugačiji, ja nemam taj odnos takav prema istoriji kakav ima Rajko Petrov Nogo. Ja smatram, i na tome radim u svojoj poeziji koliko umijem i koliko znam, Da, demistifikujem neke stvari u nas i u našem jeziku i u našem poimanju upravo te istorije. Znači demistifikovati, a ne mistifikovati. Iako mnogi kritičari kažu za moju poeziju ono što smo nas dvojice razgovarali da je neprohodna i tako dalje, da je mračna, mračna. Ja pokušavam da demistifikujem sve te naše mračne stvari i tu našu epiku koja je strašna i stravična i da u ovom vremenu danas recimo to u srpskih pjesnika na dva načina rade najbolje po mom sudu Matija Bećković i Novica Tadić. Na potpuno dva različita načina demistifikuju našu epiku. Matija na način epike, a Novica na način klasičnog lirika, mračnog do duša, ali klasičnog lirika. To sjajno radi, naravno, jedan ovim krajevima, nažalost, zaboravljeni pjesnik, što je smiješno i žalosno, vjerovatno, najbolji srpski pjesnik iz bivše Bosne i Hercegovine, to je Stevan Tontić.
Jedan krak, kako tako možemo reći, jedna grana savremene srpske poezije, dakle, zaista veliki broj pjesnika, upao je u zamku jednog rimarija, tako kažemo, jeli, rimarija po nekim naredbama internim, autorskim, i pokušao je da se u taj rimari smjesti istorija na onaj najgrublji način. Koliko je to zaista zamka i šta vi mislite o tom jednom mnoštvu zaista pjesnika, čije pjesme doživljavate kao da ih je napisao jedan čovjek zapravo?
Pa, mislim, to je postalo u nas i na ovim prostorima i prostorima Srbije da se to više ne može pratiti. Jedan manir i jedna skribomanija. Međutim, najbolji pjesnici našeg jezika, srpskog jezika, veoma se dobro snalaze i u pjesmama s vezanim stihom i u slobodnom stihu. I mislim da to za mene nije bitno kad je poezija u pitanju, da li je stih vezan ili slobodan. Ja pišem i u jednom i drugom. Ja sam jednostavno, kao i svi mi koji se bavimo ovim poslom, lijevak. Zavisi koja je tečnost usvotu taj lijevak i šta će izaći na to pusto polje, na taj prazan papir. I prazan papir je pusto polje na kraju krajeva.
Knjižni kritičar Miljko Šinić, koji mislim da je pisao skoro svim vašim knjigama, pjesama, i mislim da jedan od onih koji zaista ima uvid, kako mi to kažemo, u vašu pjesničku avanturu, je između ostalog u recenziji za ovu knjigu upotrebio jednu sintagmu, čini se, koja stoji uz ovu knjigu, a to je, kako on kaže, jedna negativna energija vremena i prostora kojega pokriva knjiga, recimo, u ovom smislu kako ste do sad govorili. Za razliku od vaših prethodnih knjiga, čini mi se da ova knjiga, ako vi dođete, tako kažem, da je možda najbliža jednom čitaocu sa višom spremom, kako bi rekli, i da je najbliža zemlji u smislu čitljivosti, odnosno izazovne čitljivosti, kako bi mogli reći.
Ja se veoma rijetko slažem sa svojim kriticima, kako se to negdje govorilo, ali sa odrednicom Miljka Šindića, negativna energija i vremena i prostora koji se ožljebljuju u jedan koordinatni sistem, ja mislim da je to zaista tako. Ne znam kako bi to Miljko kasnije Šindić to šlanio, ali mislim zaista da je tako, to jedan koordinatni prostor gdje se vrijeme i prostor sjeku u jednoj tački, u tački koju ja naslovljavam pustim poljem.
Jedan bezizlaz,
da, u toj tački koja je strava i u ovom vremenu i u ovom prostoru. Posebno za narod koji ja pripadam, znači za jezik kojem pripadam. I tu je Miljko pravo, iako ja, kad sam već ovdje, ja ću pročitati jednu pjesmu koja je posvećena svim kriticima. Pjesma se zove Tumači. Napisano jako davno, negdje 83. 84. godine, ne mogu se sjetiti tačno kad, ali u tom vremenu. Poznaš odmah čim zažmuriš ta cunjela u kraj knjiga. Uče strasnom energijom oblik more dnevnog stiksa. Misao im nije tvorac, u praznome izbivaju od govora lažni dvorac čine trijebeć buve i taštine. Ne znajući da su hulje, poslušni si nižih sila, sjede tako zatečeni s ove strane ništavila. To je razlika među kritičara. Mi se svi pomalo ponekad bavimo kritikom i znamo koja je to razlika preći na drugu stranu. Ući u ono što je stvaralaštvo. A biti s ove strane znači biti ipak samo posmatrač.
Kad već izazivamo neki našim kritičare ovom emisijom, možda na najljepši način, mislite li da u posljednjih recimo nekoliko godina, ili da kažemo da opišemo taj ratni period pisanja, mislite li da li uopšte postoji kritika? Ili ono postoji pod nekim navodnim znacima ili u drugom kontekstu? Ili je to ono što, kako bi rekao, glumi da je nešto kritika, odnosno vrednovanje?
Neki ljudi, neću navoditi imena, da? Koje sam ja cijenio na ovaj ili onaj način, posebno u knjižnoj kritici, nažalost, pustili su neke knjige koje ne mogu proći u školskom listu, koje nisu nekada mogle proći u kulturno-umjetničkim društvima. Oni su ih pustili, a za takvim recenzijama, kao da je to pisao, da su pisali ponajbolji pjesnici svijeta, kao da su pisali za Eliota, za Popu, za Brodskog, ne bi za Puškina tako napisali, i to je strašno.
Ja.
To je strašno, zaista. Tako se dogodilo, znači dogodilo se, i ne možemo ništa mijenjati.
Ja.
Šta će se mijenjati? To ne znam niko od nas, ali će se nešto vjerojatno mijenjati kad je to u pitanju. Inače, kad je u pitanju, ja sam apsolutno protiv institucije recenzenta koje je uvedeno u komunističko vrijeme. To su stvari ljudi koji su gledali ideološku koncepciju knjige i ništa drugo. Smatram da...
Sa cenzorskim onim...
Da, to su bili cenzori koji su nam gledali. Mnogi od njih nisu kasnije ni čitali knjige, uopšte pisali su recenzije. To je isto poznato u našoj književnoj praksi. Smatram da institucija recenzenta, onako od nas institucija, da treba jednostavno da nestane i da glavni odgovorni urednik, onaj koji potpisuje knjigu, odgovara za knjigu.
Kao svugdje zapravo.
Kao svugdje na svijetu, da glavni menadžer odgovara za knjigu.
Da li to onda razlog vjerojatno jeste da je, recimo, mapa književnosti Republike Srpske upravo zbog takvih i takvih kritičara i kritičara naprosto mračno i nemoguće bilo šta na toj mapi vidjeti?
Ovoga trenutka zaista sve je zamagljeno i ja koji sam jednostavno u tome koji sam pratio izlazak svake knjige i koji ne znam šta će od tih knjiga u svojoj ličnoj biblioteci, ne mogu da proniknem apsolutno u to jer je objavljivano, više ne znam šta, i mislim da je time učinjena loša usluga. Ne samo srpskoj književnosti, nego i tim ljudima kojima su knjige objavljivane. Mi znamo, bavimo se obojica tim poslom, šta je to. To je jedan mračan bunar u koji ulazimo iz kojeg ne zna se ko će izaći, ako neće izaći. Uvijek su neki ljudi koji zaista ne znaju kako će iz toga izaći.
I to više nema spasa.
Kao i posao, drugi posao koji se bavi kao novinarstvo. Uvijek su neki ljudi koji ne znaju iz toga izaći. Kojima neko rekao da su veliki pjesnici ili veliki novinari, a on to zaista ništa nije posao za njih. Možda bi bilo nešto drugo jako dobro, ali ovo... Možda su te prevare i ti prekršaji učinjeni u najboljim namjerama i to je problem isto.
Evo ja bih vas molio, recimo, da u ovom trenutku, u autorskom izboru, jel, kažete jednu pjesmu iz knjige Pusto polje, možda pjesmu iz koje se najbolje vidi kad je čitalačka pozicija u pitanju, prostor Pustoga polja.
Ja sam mislio pročitati ovdje samu pjesmu Pusto polje, međutim, pjesma koju se možda bolje vidi, nazvaću je koncepcijom ove knjige, jer ja pišem knjige, ne pišem zbirke, baš pišem knjige, to je pjesma So sama. Imali soli u slaniku, u kamenim solilima, u ovci, kravi ili biku, ili je ima u ljudima. So zemlje, so nebesa, so žive rane iz naroda, so što lapi iz tjelesa, iz loge, bare iz brloga, riječi što kuju čisti kristal, soli od krsta i od mraka, bjelilo što je našlo razlog da pali, peče, žar stomaka. Imali soli u ranama, pepela zemlje oca samo, ili nas nema među nama, pa da se i mi u so damo. O soli vijek nek se bijeli, olovo, strava i smaknuće, jer već se ovaj selac tijeli od samog sebe i od kuće. Gašikom kusa sa nebesa, čorbu na njegov stavljen sto, ali još uvijek iz tjelesa u lice vije studena so.
Nastavit da izbjegnemo hladnoću kronologije, a to je zapravo i, možemo tako reći, mjera ovakvih emisija. Evo, vraćamo se, gospodine Guzijan, početku Pustolovine, ja bih rekao, listom papira. Dakle, tom najranijem buđenju, pa vas molim, možda da se probudite u sjećanju te trenutke, odnosno prve tragove na papiru, prve pjesme ili možda prve objavljene pjesme, ili, kao što vi kažete u jednoj vašoj knjizi, prvog zapisa u kutiji. Gdje je to bilo i kad se to malo čudo?
A ja ne mogu tačno da se sjetim svi te stvari. Počelo je, naravno, tamo gdje sam se rodio i gdje sam živio do 19. godine u Glamuču. Tamo je sve počelo. Dugo sam se libio da objavim prvu pjesmu i ne sjećam se koja je prva pjesma objavljena. Zaista sam se dugo libio. Moje izvjesno druženje u Novom Sadu sa čovjekom koji se zvao Mika Antić, koji nažalost preminuo, ali se još uvijek zove Mika Antić jer postoje njegove knjige i postoje živi ljudi koji ga se sjećaju. On je rekao da me poeziji niko ne može naučiti osim mene samoga i da je čovjek koji se bavi tim poslom, on je orao koji leti sam na nebu i tako dalje. Njegovi sukobi s drugim orlovima ili sukobi, ali pjesnik je uvijek sam, to mi je govorio. A on me uputio i jedan drugi zanat, to je zanat novinarstva, i on zna da je to zanat i rekao mi da je to zanat. I zaista me naučio kako da odvojim jedno drugo, jedno drugoga treba zaista odvojiti, da to i fizički trebam odvojiti.
To je opšte mjesto u razgovorima sa pismom i novinarima.
Tako da se ja apsolutno zaista ne sjećam, i kad sam odlučio da objavim prvu knjigu, a objavio sam Veselin Maslić u Sarajevu 82. ja mislim.
Gospodine Kuzin, vraćamo se prvoj knjizi. Ovo pomalo izazovno mišljenje vaše da ne postoji zapravo prva pjesma. Postoji pjesma. I zašto bi dakle nešto pamtili kao prva pjesma?
Pa, nam je dato, ja zaista ne mogu, nisam čovjek koji ima tu vrstu pamćenja. Imam ja određeno, ja to zovem selektivnim pamćenjem, ja pamtim neke stvari koje su, mislim, za mene bitne, ali to je više stvari koje se tiče moje privatnosti, ali kad se tiče književnosti, ja poznato vam je, ja i malo pričam o književnosti i trudim se što manje pričam.
Je da sam vas priveo, ako tako mogu da sam
Ja to smatram apsolutno isto svojom privatnošću, to što objavljujem, to je ono što je javno i onda jednostavno mora se o tome govoriti, ja izbjegam i književne nastupe i zato što me to zaista ne zanima. Nekoga to zanima, ja poštujem to što onoga zanima, neko ima tu potrebu, ja nemam tu potrebu.
Da, jedna druga vrsta života književnog.
Da, drugu, ja vrstu života književnog živim, tako da ja potpuno razumijem ljude koji imaju tu potrebu i ja sam i spreman da tim ljudima koji imaju tu potrebu pomognem u toj potrebi tamo gdje ja mogu i tako treba raditi. Neko je, ima ljudi koji su pisci, koji su angažovani u drugim vidovima života, u politici, u kulturi, kao ono što smo nekada zvali kulturnim radnicima, angažovani su u sportu. Recimo, kad sam govorio o Miki Ančevo, ja sam sreo, on je bio angažovan, bio sportski urednik Novosadskog dnevnika.
I vrhunski sportista.
Da. I to su ljudi koji imaju na to pravo i to podržavam. Ima neko ko neće uopšte se angažuje, ima i takvi pisaca. Nigdje. Osim onome što radi. Mislim, to su različiti načini poimanja i književnog života i stvaralaštva i to sve stoji, to je sve u redu. Ja sam, recimo, neki su ljudi smatrali da za vrijeme rata treba što više objavljivati. Uh-huh. Ja sam smatrao da ne treba nikako objavljivati. Ja nisam sa njim uopšte sporio, mislim, i tu nema sporenja, mi smo na dva različita pola i nigdje se ne dodirujemo i u redu. Ja nemam ništa protiv ljudi koji su objavljivali šta više, ali ja jednostavno sam smatrao da za vrijeme rata ne treba objavljivati, jer ja pokušavam da budem što kritičniji prema sebi. U ratu se možda baš svašta.
Da li ta skepsija, da kažem tako, unutarnja, autorska, taj poriv skepsije, da li on odlučio da, kako kažu neki, da ste napisali mali broj knjiga u odnosu, kako naši laici mjere, na godine života i tako dalje. Ili je to prava mjera?
Ja sam napisao dosta pjesama. Možda više nego neki koji su objavili 15-20 knjiga, možda sam od njih više napisao. Ja dosta brzo pišem. I onda radim uporno na pjesmi. Nekad ne radim, nekad radim. Zavisi kako je pjesma. Neka se dogodi jednostavno. Pusto polje je pisano više od 10, više od možda 12-13 godina. Ono je bilo planirano da se objavi pod drugačijim nazivom, negdje 91. godine, kako ja imam svoj ritam. Međutim, on se dogodio rat. I tu je bilo negdje oko 200 pjesama, od kojih izabrano ovo ovdje što ušlo u knjigu.
Tako spartansko rešeto?
Apsolutno, do kraja sam ja tako radio. Ima pjesama koje su možda bolje od nekih u ovoj knjizi, ali strategija, koncepcija knjige je takva da te pjesme nisu mogle ući u knjigu.
Nisi zadobila autorsku milost, što bi
rekao. Da, nisu mogle ući u knjigu. Da.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio Republike Srpske.